sammenfiltringsentropi af nuklearsystemer. Dette er dagens emne i En ting ad gangen, og det er et kort nyt afsnit. Det vil sige, at det er et afsnit, hvor vi prøver at afvikle hele historien på rimelig kort tid, så man forventer, at afsnit af den type kommer til at ligge omkring 20 minutter. Historisk set har Vilas været utrolig dårlig til at lave kort nyt afsnit, i det han er utrolig glad for at snakke. Men denne gang er der en timer på, for Vilas har et brød i ovnen.
Okay, Vilas, vi skal i gang.
Ja.
Du har et brød i ovnen.
Ja, der jeg har ikke.
Præcis 18 minutter og 1 sekund til at komme der igennem. Skal vi ikke bare komme i gang?
Jo, og bare lige sådan, at vi skal komme med. Det er fordi, jeg kan ikke lave kort nyt afsnit. Så nu har vi et brød i ovnen, og det skal ud. Så vi skal have afrundet afsnittet, før tiden er gået.
Ellers så kommer du til at høre sådan en bip midt i det hele.
Ja, der er lyd på. Ja, det er fint. Okay, vi skal snakke om sammenfiltringsentropi af nuklearsystemer. Det var den oversættelse, som Google lavede. Ja, fordi det var sådan, det ikke et rigtigt. Altså, det hedder Entanglement Entropy of Nuclear Systems.
Så, entanglement.
Ja.
Yes.
Kan du huske det?
Det er, jeg ved noget, der er quantum entanglement.
Ja, præcis.
Ved noget, der hedder. Det er noget med, at en elektron kan være sådan nærmest sammenkoblet med en anden elektron, også selvom den er flere lysår væk.
Ja, men det er rimelig. Ja, altså, ja, jo.
I princippet sådan noget. Ja. Er det ikke sådan noget? Men det der med, at de kan godt være de sammenfilter, men der er ikke noget information at hente.
Ja, fordi det er noget, vi skal nemlig tale lidt om information. Og tale om det, der hedder entropi, som jeg næsten antager, du har haft.
Og det snakkede vi også om i forbindelse med, vi snakker om Tenet.
Ja.
Jeg er ret sikker på.
Oh, det er
for hele præmissen for Tenet er, at entropien går baglæns. Eller
ja, det er korrekt.
Eller entropien er negativ, og så går tiden baglæns.
Ja.
Men okay, nu siger du det kort nyt.
Ja.
Prøv lige start for, hvad er det nye, og hvad foregår der?
Okay.
Nu har du sagt noget med entanglement og et eller andet, og jeg tror, at jeg sidder ud og tænker, okay, det er lidt random, hvad foregår der.
Ja, men vi har nu 16 minutter og 34 sekunder, så der er ikke lang tid. Men, så det er fordi, at jeg skulle lave kort nyt afsnit, og så googlede bare Physic News.
Som du plejer.
Ja, og så fandt jeg en artikel, der hedder Entanglement Entropies of Nuclear System Found to Grow as Volume of Those Systems. Og jeg tænkte, det var spændende.
Så der er kommet en ny artikel ud?
Der er kommet en ny artikel ud. Den er fra november 2023. Det er meget nyt.
Yeah, yeah.
Og det, de egentlig har fundet ud af, det er, at så de har kigget på nogle af de former for kvantesystemer, man vil formodentlig bruge til en kvantecomputer. Så du husker, at vi for et par uger siden havde et afsnit omkring kvantecomputer, hvor jeg havde interviewet eller talt med Frederik, og vi talte lidt om, hvad sådan en kvantebit er, hvordan sådan en kvantecomputer kan fungere.
Yep.
Så det her forskningsresultat relaterer mere eller mindre direkte til det. Fordi det her fortæller noget om, hvordan vi kan lave en kvantecomputer effektiv og hurtig.
Okay.
Så du husker måske, at i det afsnit, der talte vi om, ja, men du har sådan et kvantesystem, og skal du lave en masse operationer på det. Så du har ligesom de her sammenfiltrede kvantetilstanden, og så skal du ændre på dem hele tiden.
Ja, du lavede de her
flip-operationer.
De var alle sammen på, i samme stadie på samme tid.
Ja, præcis.
Og så var det ligesom der, man kunne så lave
manipulere,
nogle manipulering af de her ting, for at finde, hvad for en, der er størst sandsynlighed for det rigtige.
Yes. Og en anden måde at se det system på, det er at tale om, at i virkeligheden, så har du et system med en vis mængde information til rådighed. Så der er en vis mængde information gemt inde i det her kvantesystem. Mm. Hvis du har den komplette beskrivelse af det her system, så har du i princippet alt informationen til rådighed.
Ja. Right?
Men det er meget sjældent, man har det, fordi at når du har en partikel som en elektron, så har den altid en eller anden form for, eller den vil ofte have en form for entanglement med verden omkring sig. Den har interageret med den, den afhænger af den på en måde. Mm. Så det der med at have et isoleret system, det er bare aldrig rigtigt tilfældet. Så det vil sige, at du har aldrig den komplette beskrivelse af dit system. Og det vil sige, at du har det, vi kalder entanglement entropi. Mm. Og det vil sige, at der er egentlig et tab af information, eller der er noget information, der er gemt for dig, som ikke er til rådighed. Mm. Så i stedet for at tænke på kvantecomputer og kvantebits som de her superpositioner, som det også er, så skal vi mere tænke på, hvad kan vi sige om vores system? Hvilken information er der i systemet? Og hvordan kan det begrænse os eller hjælpe os? Fordi i sidste ende, så vil vi gerne have et system, som kan lave noget computer noget, og skal vi have noget information ud.
Ja, så det vil sige til dem, der kommer til at lytte til det her afsnit, så er måske en god idé lige at gå tilbage og lytte til kvantecomputer-afsnittet. For der snakker vi mere om, hvad er det, kvantecomputer kan, hvorfor det er smart. Fordi det kan man nok ikke helt dykke ind i her. Men ideen er i hvert fald, vi vil rigtig, rigtig gerne have en nogle rigtig, rigtig gode kvantecomputere til at løse nogle problemer for os. Blandt andet noget, vi snakker om, der var dekryptering og mange andre muligheder, eller mange andre store problemer, vi kan løse med kvantecomputere.
Yes.
Og så derfor vil vi gerne komme hen til det hurtigst muligt.
Det er korrekt.
Yes. Så det er det, vi skal snakke om i dag.
Yep.
Du lytter til En til gangen med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
Okay, Vilas. Quantum, nej, det er ikke noget med kvante, det er bare entanglement.
Det er også kvante.
Det er jo kvante. Quantum kvante. Entanglement.
Ja, ja, ja.
Kvante samfiltring, en entanglering, det kan man ikke sige.
Nej, Google sagde samfiltring, ja. Men jeg ved ikke lige, hvad det er gode danske ord for det.
Ja, jamen, det er jo... Okay. Det er i hvert fald en elektron af samfiltret med omverdenen, og derfor er det meget svært at isolere den for at undersøge præcis, hvilket stadie den er i.
Ja, det kan man sige. Ja, ja, ja. Så jeg vil faktisk sige, at før vi lige starter med samfiltring, som vi kalder det, eller entanglement, så skal vi lige forstå ordet entropi. Så det er ligesom, altså vi skal forstå entanglement entropi, så det er de to ord. Så vi starter lige med dem separat, og ser vi, hvor langt vi når på 12 minutter og 26 sekunder. Så hvad er entropi? Det har du muligvis haft om i
kemi. Ja, så jeg har haft både om det her i gym og på uni, da vi har haft om termodynamik.
Yes.
Så vidt jeg husker, så entropi handler om at, jeg tror man sådan generelt siger, at verden overordnet set altid vil gå imod mere uorden, sådan i
lægemandstermer.
Ja, og det, jeg kan huske, det er en af de ting, vi har snakket om, det var for eksempel i forhold til gas, hvor man sagde, hvis du nu ligger en gas ind i en meget lille område i bunden af en anden cylinder, så vil det gas ikke blive der, den vil ligesom diffundere ud, den vil ligesom sprede sig.
Ja, den fylder sit volumen ud.
Ja, præcis. Den vil godt sprede sig, den vil godt komme længere væk, i stedet for at være et eller andet centreret system.
Ja, så det du lidt siger her, det er, hvis man forestiller sig, at man har en flaske, og man nu putter noget CO2-gas ned i den, så kunne man forestille sig, at jamen, hvis al CO2-gassen lagde sig nede på bunden, på sådan en fin område, ligesom lidt som vand gør, eller væsker gør, jamen så kan du beskrive dit system som et mere ordnet system.
Ja.
At du ved, hvor gassen er. Og du ved måske også, jamen den kan ikke være heroppe, den kan kun være dernede.
Ja.
Så derfor så har du mere orden. Det er mere systematiseret.
Ja.
Men en anden måde at tænke det her på, og det er det, vi kalder entropi.
Mm.
Så hvis der er en meget lav entropi, så har vi meget orden i vores system. Og i det, entropien stiger, så bliver der gradvist mere og mere uorden. Som for eksempel, når gassen begynder at bevæge sig rundt i hele flasken, og nu kan være alle mulige steder.
At generelt faste stoffer ikke også, har de ikke også lavere entropi end gasser,
jo,
som er meget spredte. Så det der med, når du har et eller andet gitter, vi snakkede også om, da vi snakkede om kvartser, det er jo der, snakkede vi blandt andet om at metaller og nogle af de her mineraler, de kan være i sådan nogle gitre.
Yes.
Det er ekstremt, ordnet, kan man sige. Ikke?
Det var det, vi havde vores afsnit om piezokrystaller.
Ja,
der talte vi lidt om det, vi hedder faststoffysik.
Ja.
Så det der er mere ordnet system, det er pænere anlagt.
Yes.
Men en anden måde at tænke det her på, det er at sige, okay, hvis alle dine CO2-gasmolekyler ligger i bunden af flasken, så er det også nemmere for dig at udvinde information. Så nu tænker vi ikke ordentligt, nu tænker vi informatik.
Ja.
Fordi nu ved du, at jamen, information omkring dit system, for eksempel, hvor er gasmolekylerne, den er også begrænset ned til et område.
Ja, det er klart. I stedet for hele flasken, så er det kun bunden af flasken.
Præcis. Mm. Så det vil også sige, at jamen, hvis gassen fordeler sig rundt, jamen så er der i princippet mere information i dit system, fordi der er nu flere forskellige steder, gasmolekylerne kan være, men det er også meget, meget sværere at udvinde information.
Ja.
Og det er noget derfra, det er en måde at tænke entropi på, der blev defineret en, der hedder Claude Shannon i starten af 1900-tallet. Og han kaldte det ikke entropi, han troede ikke, det var det. Han sagde bare, han talte, han tænkte om en informationsteknologi og sådan noget, som man bruger meget i computerverdenen. Men så kom John von Neumann, som var formodentlig, efter min personlige mening, den største matematiker, i hvert fald vi har haft i nyere tid. Ungarsk fysisk matematiker. Fantastisk.
Ungarn var ret gode til de her ting, der generelt.
Ja, de havde Edward Teller fra Oppenheimer.
Ja, ja,
filmen, men det måske...
Åh, ham der fra filmen.
Det gjorde lidt ondt, inden jeg sagde det højt. Men jeg vil prøve at relatere bare.
Ja, det skal nok lade anyways, Ungarn, de kan det shit. Og ja, de havde en fed matematiker, der hedder Neumann.
Ja, præcis. Og han indså, at den her måde, som Shannon tænkte på information på, det var faktisk det samme som entropi. Og han definerede entropi i en kvantesammenhæng. På baggrund af det her. Eller han havde egentlig gjort det før, men det er lige meget. Så pointen er nu, at nu har vi det her, nu kan vi sige, at vi har et kvantesystem. Så lad os sige, at vi nu har to partikler, som er forbundet med hinanden, to elektroner. Og det vi ofte ved omkring de her elektroner, jamen det er, at vi kan lave et system, således at hvis vi nu måler på dem, vi måler en eller anden værdi af dem. Det kunne være deres energi, men ofte så vil man sige, kig på i stedet for, lad os måle deres spin. Et spin, det er en anden feature, som elektroner har, ligesom de har en vægt, og de har måske også en energi, og de har alle mulige andre ting, så har de også et spin. Og den her spin-information, den kan påtage sig to værdier. Den kan enten være 0 eller 1, eller spin op eller spin ned. Og det er der mange gange, når man taler om entanglement, så siger man, jamen lad os tage de her to partikler, og så lad os sammenfiltre dem, entangle dem.
Ja, ja, ja.
Og så vil det være sådan, at hvis jeg nu udlæser, er elektron 1, spinner den op eller spinner den ned? Hvis den spinder op, så skal den anden partikel spinde ned.
Yes. Og det var der, det var med, at hvis du lige bare, så i princippet, det er ikke noget med afstanden fra hinanden, den her entanglement, hvis den spinder op, så du kunne i princippet flytte dem lyser fra hinanden.
Yes.
Så hvis du flipper den ene, så vil den også flippe.
Ja.
Er det sådan, man skal forstå det, ikke?
Ja, det er rigtigt. Og så kunne man jo sige, jamen, hvis nu tager den ene partikel, og jeg tager den anden, og vi bevæger os langt væk fra hinanden, og jeg måler på min, spinder min op, jamen det gør den. Så kan jeg ringe til dig og sige, din spinder ned.
Ja, ja, præcis.
Det ved jeg nu. Ja. Og så kan man sige, jamen, hvis det først er blevet besluttet, når jeg måler, eller når jeg kigger, om min partikel spinder op eller spinder ned, jamen, er der så ikke noget information, der har rejst? Altså,
og det er der i princippet ikke.
Nej, der er nemlig ikke noget information, men der er jo noget, der har rejst.
Ja.
Der er et eller andet, der er sket, og det er det, der er mega spooky.
Ja.
Det var det, Einstein kaldte det.
Ja, det var det, vi snakkede om, da vi snakkede om Einstein og Bohr og deres diskussion med hinanden. Var det ikke også det omkring det?
Jo, så det, Einstein han kaldte det her koncept for spooky action at a distance. Det var han.
Jamen, det kan han jo ret i.
Jeg tror, jeg paraphraser. Jeg kan ikke huske, det var noget af den spooky action at a distance. Jeg tror, det er det, han kaldte det.
Okay.
Det er meget underligt. Men i hvert fald, man kan sige, at der er et eller andet, der er sket. Og der er noget, der er bevæget sig hurtigere end lys hastighed.
Ja.
Right?
Og, ja, fordi det er instant.
Det er jo det.
Altså, der er ikke noget time limit, og ikke instant, som i at solens lys er her nu.
Præcis.
Det er sådan, det er på slaget 0.
Ja, det er det. Ja. Det er det, der er så specielt. Men det, der så redder det lidt, det er, at der er ikke noget information, der kan flyve over. Information skal forstås sådan, jeg kan ikke indkode et eller andet. Altså, jeg vil aldrig kunne sende dig en besked på det system. Jeg vil ikke kunne give dig 5 partikler, og jeg tager 5 andre, og de er alle sammen forbundet, og så kan vi kan ikke aftale en eller anden ting, hvor at...
Nej, hvor fordi at, hvis du kan ikke bestemme, at den spinder op.
Ja.
Du kan bare kigge på den, og så spinder den i en eller anden retning. Men hvis nu man sagde, at du kunne beslutte, den skal spinde op, eller den skal spinde ned, så har du præcis et binært talsystem, og så kan du begynde at sende information. Men det kan man ikke.
Nej, fuldkommen. Og det, man vil sige her, det er, at lad os lige nu sige, at vi ikke har en partikel, men vi har flere partikler. Hvis du har hvis du har de her to partikler, og du har en komplet beskrivelse af dem, så har du egentlig nul, det der hedder von Neumann entropi. Så det vil sige, at du har det komplette system, du har alle 5 partikler, og du har målt deres, det vi kalder en bølgefunktion, og du kan nu beskrive det perfekt. Det kan godt være, der er en superposition, der er usikkerheder, men du har den komplette beskrivelse af systemet.
Ja.
Men hvis jeg nu fjerner en partikel, så nu har du kun 4 partikler, så har du det, vi kalder en mixed state. Og lige pludselig så er entropien, eller din von Neumann-entropi, den er steget. Fordi nu er der noget information for dig, der er gemt, og som ikke er, du ikke kan få længere. Fordi at dine partikler er jo entangled, eller sammenfiltret med min partikel.
Mm.
Så det vil sige,
den afhænger af det, som der er ude af systemet.
Ja. Som du ikke kender mere.
Men du kan kun måle på dem, der 4, der er derinde, og den 5. den er gone.
Ja, præcis. Og så kan det godt være, at når du så har mål, så kommer det til at have en anden konsekvens for den 5. Men der er et eller andet, der er gået tabt. Og jo mere man kan sige, når du har det her, vi kalder det et system, og sådan to subsystemer. Så vi har den overordnede system, der hedder, vi har et antal partikler. Og et subsystem, det kunne være, at du har 4, og jeg har 2.
Ja.
Men det vi adsplitter, så øger vi det, der hedder von Neumann-entropi, og så øger vi mængden af information, som ikke er til rådighed for os.
Ja, fordi vi har splittet dem op.
Ja.
Ja.
Og nu kommer det så, fordi at man kan udregne for, hvordan kommer det her, hvordan kommer mængden af tabt information, hvordan kommer den til at stige som funktion af størrelsen af dit system? Så man kan sige, nu nævner vi et, hvad nu hvis du har mange partikler? Det har vi jo næsten altid. Mm. Hvis jeg har en blok et eller andet, så er der jo en billiard partikler derinde.
Ja, ja.
Hvordan relaterer det sig med hinanden? Så hvor svært bliver det for os at udvinde al information omkring det system, vi nu gerne vil kigge på? For eksempel, hvis vi har en kvantecomputerbit, vi gerne vil undersøge her. Mm. Det kunne være et ret valgt eksempel.
Ja.
Og det har så indtil videre været sådan, at hver gang man har kigget på de her systemer, så kan du ligesom forestille det som en stor kugle, og så viser det sig, at mængden af for Neumann-entropi, så mængden af information, du ligesom mister eller er gemt i dit kvantesystem, det stiger med arealet af dit system.
Okay.
Det er en ting. Ja. Det er ikke meningen, hvorfor. Eller jeg har ikke sagt noget, man kunne regne ud, hvorfor.
Men det stiger i hvert fald.
Ja, og de har så fundet ud af, at hvis du kigger på kvantesystemer, som er partikler inde i kerner, så nu kommer resten af titlen, sammenfiltet entropi i kernesystemer.
Yes, i kernesystemer.
Så hvis du kigger inde i en neutron, inde i en proton eller lignende, så er det faktisk sådan, at i lige de tilfælde, så stiger mængden af det her kvanteentropi, eller mængden af information, som er gemt, det stiger med volumen.
Og det er jo noget mere end arealet.
Ja, fordi at hvis man ikke lige kan huske det, så arealet af en kugle, den går som radius i anden, så radius gang 2, men volumen går som radius i tredje. Ja, så det vil sige, at den stiger mere voldsomt.
Ja, så det er i stedet for at gange tallet med sig selv en gang, så ganger man tallet med sig selv igen. Altså,
præcis, tre gange.
Ja.
Og hvad det betyder, det har jo det har en konsekvens af, at når vi sidste gang talte om kvantecomputer, så talte vi om, jamen vi havde den her superposition af nogle telefonnumre, og dem manipulerede du for at sørge for, at når du udlæser dit system, så får du kun ét tal ud af det.
Mm.
Det er jo på en måde en manipulation af entropien. Du gør jo faktisk dit system mere ordnet.
Ja.
Right? Eller du
går for rigtig mange. Ja. 200 millioner til en.
Du ændrer faktisk ordningen. Du ændrer den kvantemekaniske entropi af dit system, når du gør det her. Og det vil faktisk sige, at hvis du nu siger, at jeg vil gerne bygge en kvantecomputer, en kvantebit ud af neutroner, right? Vi snakkede om tidligere, at jamen, du kan lave kvantecomputer ud af alt.
Ja, ja. Og nu er det så snart, at vi kernesystemer.
Ja, ja. Det kunne være meget aktuelt, eller sådan noget videre. Så viser det sig så, at det her, det kan så fortælle dig noget om, hvor mange operationer skal du lave på dit system, for at det får den tilstand, du gerne vil have. Og ja, så jeg vil sige, jo højere kvantemekanisk, eller højere for Neumann-entropi, så jo mere kompliceret dit system er, jo flere operationer skal du lave for at få den tilstand, du er interesseret i.
Ej, altså man kan sige, at des mere entropien er i en retning, des flere operationer skal man gøre for at komme tilbage til 0, kan man sige.
Det tror jeg godt, man kan
sige. Altså man kan sige, hvis du starter på 1, og entropien det er uorden, det er kompleksitet, og så den stiger jo, des flere du har, og den kan så stige på forskellige måder, afhængig af, om det er så i kerne, eller hvad det nu er.
Ja.
Og så er det jo så vigtigt at forstå, hvor meget den er steget i forhold til, hvor mange operationer, hvor mange gange vi ser igennem de her processer, manipulering af data, manipulering af vores kvantebits, før det kommer tilbage på den lavest mulige ordensstadie, ikke lavest mulige entropi.
Ja,
det er det godt. Er det sådan rigtigt forstået?
Ja, det jeg tror, det er en af de få gange, hvor du lavede en opsummering, der bare var spot on.
Det er fedt. Siger du det på grund af, at vi kun har 20 sekunder tilbage, eller siger du fordi, at det er rigtigt nok?
Jamen, jeg siger, fordi det er rigtigt nok. Eller i hvert fald, det er rigtigt nok inden for min forståelse af det.
Og måske også for vores lytters forståelse, altså hvad de skal forstå af det her.
Ja, præcis.
Og det er det, de har fundet ud af den her artikel.
Yes. Så det vil sige, at det er enten godt eller skidt, alt efter hvad for en kvantecomputer, du vil lave. Jeg vil nok antage, at det nok formodentlig er skidt. Og nu går tiden et sekund. Jeg skal ud. Jeg smutter.
Mangler vi noget?
Undskyld, hvad?
Mangler vi noget?
Nej, det var det. Det var det, jeg havde at sige.
Okay. Jeg ved det godt, at tiden er gået, og du lige har taget dit brød ud. Men jeg tror bare, jeg har et enkelt spørgsmål. Bare lige sådan en opsummering, så det ikke er totalt, vi skal skynde os gennem det hele. Hvordan har de fundet ud af det her? Altså, hvordan har de lavet den her? Altså, hvad er det præcis, de har fundet ud af? De har fundet ud af, at der er en forskel på, hvis det er i en partikel, eller det er i en kerne.
Ja.
Og så når det er i kernen, så stiger entropien så med volumen.
Ja, ja, altså, som det stiger med, eller det er proportionelt med volumen.
Proportionelt, ja, så den stiger volumen. I sammenhæng med volumen. Ja. Altså det vil sige, den stiger, ja, okay. Og det er det, de har fundet ud af den her artikel. Og hvordan har de gjort det?
Det har vi ikke tid til.
Okay.
Altså sådan som i overhovedet. Hvis vi skal tale om, hvad de har gjort, det Jamen,
okay, så i stedet for at sige, hvad de har, jeg går ud fra, at de
det,
har lavet...
Det er et analytisk udregning, det kan sige, okay. Så det er ikke målinger.
Okay, så de har lavet udregninger.
Det er, ja.
Det er mere, for at forstå nogle. Jeg kan godt lige nogle gange forstå, hvad det er, de har lavet. Om de har siddet med et eller andet fysisk, eller om de har haft et eller andet i en computer, og de har lavet analyser. Det er fint nok. Men hvilke implikationer har det så for kvantecomputere? Kan jeg måske lige afslutte med det?
Ja, så vidt jeg forstår det her, og det her, hvor jeg faktisk selv bliver lidt i tvivl. Mm. Så vidt jeg forstår det, så vil jeg antage, at det er værre eller sværere at lave kvantecomputere, hvis du kigger for eksempel på en kerne.
Mm.
Så ja, hvis du siger, at du igen, kvantecomputere kan du lave, så længe du har et eller andet kvantesystem, som er et to-niveau-system, kalder vi det, som går imellem to tilstande. Spin op, spin ned, strøm, ingen strøm, I don't know, et eller andet system, hvor du kan have en superposition mellem to tilstande.
Mm.
Så kan du lave en kvantecomputer i princippet ud af det.
Ja.
Og det, som jeg forstår med det her, det er, at det er sværere at lave en kvantecomputer ud af atomkerner.
Ja, fordi det kommer til at kræve mere arbejde. Og, ja. Og få den her sandsynlighed for et svar.
Ja, for at manipulere og dermed bruge din kvantecomputer. Men igen, altså det kan være, at det ikke er helt rigtigt, for der kan jo være, at der er mange andre fordele, som gør det bedre.
Ja.
Vi talte om, at en af de helt store issues med kvantecomputer var jo også, at jamen, de bliver så nemt påvirket af verden omkring dem.
Mm.
Og det gør, at der opstår nogle fejl. Så vi talte om det, der hedder error corrections, ja, i kvantecomputere. Så det, måske viser det sig, at de her computere, eller hvis man laver bits, kvantebits ud af atomkerner, at de måske er mere stabile overfor omverdenen. Ja. Men til gengæld, så tager det flere operationer for at nå den tilstand, du gerne vil have. Så det kan godt være, at det ikke nødvendigvis er værre, men de har i hvert fald den her ekstra udfordring.
Ja, men det er i hvert fald en vigtig forståelse for dem, som der skal arbejde med kvantecomputere. Måske, jeg ved ikke, om jeg sidder og tænker, nu forstår jeg kvantecomputer bedre, men det er interessant eksperiment at tænke på, hvilke materialer og hvilke måder, man kan lave en kvantecomputer på, og hvilke overvejelser, man skal gøre i forhold til at lave en kvantecomputer.
Ja.
Det er i hvert fald noget, som jeg tror, der er ikke nogen andre podcast, der dækker, som vi siger, en til en gang. Nu erklærer jeg en til en gang som Danmarks førende kvantecomputer-podcast. I hvert fald kvantemekanik-podcast.
Det tror jeg rigtigt. Jeg ved det ikke.
Jeg
tror ikke, der har nogen, der har lavet lige så meget kvantemekanik-materiale, i hvert fald ikke så dybdegående.
Nej, præcis.
Og vi kan måske argumentere for, at vi måske også lidt er for dybdegående.
Ja, nu har vi lige lavet to ret dybdegående kvantemekanik-afsnit.
Men det er jo det fysik.
I må lige skrive, alle jer, der lytter til det her ude, hvis I føler det for meget, måske skulle lidt ned for det, eller måske have lidt mere en vinkel, som er lidt mere måske forståelig, eller man kan sige, måske passer mere ind i, hvorfor er det vigtigt, hvorfor er det interessant. Det tror jeg i hvert fald, det krævede lidt for mig at forstå, hvorfor var det her superspændende.
Ja.
Altså, det er interessant, men mest i fysikken del, men hvis nu man sidder udenfor, måske ikke synes fysikken er så det mest spændende, så er det måske rart at vide, hvorfor er det her superspændende.
Så det korte svar er jo, at det kan have en kæmpe indflydelse på den måde, vi laver kvantecomputer på, som kan have indflydelse på alle vores liv på en milliard forskellige måder.
Yes. Alright. Anyways, hvis I lytter ud og synes, det her er spændende, hvis I vil have mere om det, hvis I vil have mindre af det, et eller andet ris eller ros, endelig skriv til os. Vi læser alle kommentarer og beskeder, vi får.
Men jeg vil også sige, det er faktisk svært, fordi alt moderne fysik er kvantemekanik.
Mm.
Altså egentlig. Det er virkelig svært at lave moderne fysik, der ikke er kvantemekanik. Ja. Enten så er det kvanteatomfysik, kvantefaststoffysik, kvantekerne, kvantepartikel, kvante, altså alt sammen kvant.
Jeg synes, du gjorde det godt, Vitas. Vi nåede den del, du skulle snakke om, og så aftonen den tog vi så lidt laissez-faire efterfølgende.
Jeg vil sige, jeg synes, mit brød så godt ud.
Det er kanon.
Ja.
Godt. Jamen, det gør jeg skal have noget af det bagefter så.
Ja. Hvad skal vi snakke om næste gang? Det er dig, der har forberedt
dig. Ja, næste gang, der skal vi... Der vil jeg også sige, nu har lige kaldt os Danmarks førende kvantemekanik-podcast. Der vil jeg sige, jeg tror også, jeg næsten vil kalde os Danmarks førende PFAS-podcast.
Uha. Fordi den er nok lidt mere, der er nok mere konkurrence om den titel, tror jeg.
Ja, ikke, det vil jeg så sige, i forhold til, hvad folk skriver om PFAS, så er det ekstremt. Det kan godt være, at der er folk, der skriver mere om, hvor man kan finde PFAS, og katastrofer, eller hvem der er ude af det. Men der er ikke nogen, der snakker så dybdegående om, hvad PFAS er, og nogle af de artikler, der udkommer. Og det, der er nemlig sket, det er, at Maria, som udover at være vores gode ven, også er Patreon-supporter, hun skrev og...
Så har hun også vores redaktør på en eller anden måde.
Ja, på en måde, ja. skrev og spurgte, om vi ikke kunne snakke om den her artikel. Det var blandt andet, den er kommet mange steder, der hedder Ny forskning. Medicin kan få giftige PFAS-stoffer 20 gange hurtigere ud af kroppen. Og allerede der kan jeg så sige, der er nok tre forskellige ting i bare i titlen, som jeg ikke kan lide. Men der er i hvert fald noget omkring, hvad har de gjort i den her artikel, og hvad betyder det egentlig? Og det er en mirakelkur, hvad foregår der? Så jeg blev med det samme, jeg læste den her artikel, var jeg sådan, ja, det kunne godt være, at vi gør noget. Og så skrev Maria om den, så tænkte jeg, ja, nu skal jeg jo gøre noget om det.
Ja, ja.
Så det skal vi gå lidt ned i næste afsnit.
Super. Hey, Vilas her. Hvis vores podcast falder i din smag, så hjælp os med at dele naturvidenskaben med resten af Danmark. Det kan du gøre ved at vurdere os på din foretrækkende podcast-app eller anbefale os til venner og familie. Og hvis du virkelig er vild med os, så kan du støtte os på Patreon. Der kan du få adgang til episoder, før de kommer ud, og eksklusive afsnit. Tak for at lytte med.